latgaliešu disks ar 12 dziesmām, tas tāds kā tautdabīga dāvana no latgaliešu māksliniekiem, muziķiem Latvijas simtgadē. 12 dziesmas, vairāk vai mazāk pazīstamas, dažādu stilu ir gan tautas dziesmas, gan populāras, dažādu laikmetu nozīmīgas latgaliešu kultūrai dziesmas, kas ir citos aranžējumos. Šī projekta ietvaros ierakstītas un ir ierakstā visām dziesmām kopā piedalījušies aptuveni 40 mākslinieki. Gan latgalieši, gan tie, kam ir saknes latgaliski vai kas ir draugos ar latgaliešiem, tieksim tā. Ļoti dažādu stilu, dažādu pauģu mākslinieku.